Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, 6 sati i 30 minuta, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1. I ovog jutra pred vama su neke aktualne teme, bit će tu naravno i najnovijih vesti, još nekih korisnih informacija, a našim muzičkim izborom potrudit ćemo se da vam i ovo jutro svakako učinimo što prijatnije. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 12, najtopli gradovi u Srbiji trenutno su Kragujevac i Loznica sa 19, u Sremskoj Mitrovici 18, 17 stepeni trenutno u Valjevu i Ćupriji, 16 je u Kraljevu, na Zlatiboru i u Kuršumliji u 6 sati izmereno je 15 stepeni, u Somboru i Sjenici 14, 11 u Leskovcu, u Negotinu i Zaječaru 9 stepeni, na Koponiku 7, dok je najsvežije u Požegi 5 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajster je Miloš Milojković, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
Forever and ever, we never were part of.
6:35, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na opštini Novi Beograd, koji će trajati do subote, a povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, i to u vremenu od 22 sata pa do 6 sati ujutru, osetiće sledeći potrošači. Večeras u naselju Bežaninska Kosa i mesnim zajednicama 1 i 2, a sutra uveče u bloku 67 i na potezu Stara Sajmište Brodogradilište. Naravno, toku radova, kako poruču iz ovog javno-komunalnog preduzeća, može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. A imamo i neka planirana isključenja struje na opštini Stari Grad od 9 do 13 sati. Bez struje će biti pojedini potrošači u Karađorđevoj, Dunavskoj i ulici Cara Uroša. A na opštini Čukarica od 9 do 16 sati popodne bez struje će biti veliki broj žitelja naselja Sremčice. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 12, dok je najtopliji Kragujevac sa 19 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Nedeljka Todorovića.
Danas će biti prepodne umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito, ili bolje rečeno uglavnom suvo, jer na krajnjem severozapadu moguće je kratkotrajna kiša, a zatim posle podne sledi pojačanje oblačnosti, nailazak padavinske zone sa zapada i severozapada, koje će usloviti u toku noći jaku kišu, ponegde čak i pljuskove s grmljavinom i lokalno veliku količinu padavina. Znači na području Vojvodine, Podrinja, Mačve i na području Beograda očekuje se negde između 20 i 40 litara po kvadratnom metru u toku naredne noći i sutra ujutru. Vetar slab i umeren južnjugoistočni, a u košarskom području, planinskim predelima i jak, a području vrsta sa maksimalnom brzinom i do 25 metara u sekundi. I na području Beograda prepodne uglavnom suvo, toplo, vetrovito, popodne jačanje oblačnosti i početak slabe kiše, kasnije u toku noći pojačanje kiše i lokalno velika količina padavina negde između 25 i 40 mm, to je litara po kvadratnom metru. Vetrovito će biti, znači košava, koja bi kasnije u toku noći oslabila. I u Beogradu maksimalna temperatura 23 stepena.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Povremeno slaba kiša danas može uslovljavati mestimično vlažne granice puteva, zbog kojih vozači moraju biti pažljiviji za vreme vožnje. Međutim, kolovozi su vlažni i na mestima gde magla smanjuje vidljivost, a koja otežava saobraćaj na području Niša, Leskovca, Vladičinog Hana i Vranja, imaju u okolini Bele Palanke i Pirota, a usporava saobraćaj i pored Velike i Zapadne Morave. Opasnost vozačima posljednjih dana predstavljaju i odroni, jer su vremenske prilike nestabilne, kiša učestala, a zbog magle i sumaglice ih vozači kasno primete. Na redu blok informacije o radovima koje su nam stigle iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na Đerdapskoj magistrali između Golupca i Donjeg Milanovca, zbog kojih se na više delnica u vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj odvija usporeno. Zbog radova je zatvorena desna kolovozna traka na magistralnom putu između Batočine i Kragujevca, dok se trakom ka Batočini saobraćaj odvija dvosmeno smanjenom brzinom. Na Peti Mali Požarevac i danas će biti zatvoreno uključenje na autoput ka Beogradu iz pravca Mladenovca, dok su svi ostali smerovi normalno u funkciji. Vozila se zbog radova na izmenično propuštaju, na deonici Preljina, Mrčevci, Kragujevac, Aranđelovac preko prevoja Svetinja, a slično je i na pojedinim deonicama magistralnog puta između Pojata, Ćićevca i Kruševca. Radovi i usporena vožnja očekuju vozači na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma, a ujedno podsjećamo na izgradnju pružnog prelaza i aktualnu obustavu saobraćaja na putu Stara Pazova-Golubinci, zbog toga se koristi obilazni put koji vodi ka Inđiji i mestu Putinci. Podsjećamo da je i dalje zatvorena deonica puta od Brežđa ka Divčibarama, kao i prilaz Kopaoniku iz smera Jošaničke banje. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanjima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višesatna.
Bili su to savjeti i informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo vremensku prognozu, evo kako će ona uticati na nas. Očekivane biometeorološke prilike doprineće pojačanju uobičajenih tegoba kod hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim, srčanim i nervno-labilnim bolesnicima, bolovi u mišićima i razdražljivost su mogući kao meteoropatske reakcije. Naravno, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Što se obdanice tiče, danas je sunce izašlo u 6 sati i 20 minuta, zalazi u 16:22, obdanica danas traje 10 sati i 2 minuta. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Manje od 10 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, ali pre nego što vidimo šta piše dnevna štampa, da pretražimo malo sajt Radio Televizije Srbije, da potražimo neki zanimljiv naslov. I evo prvog zaista zanimljivog, u Kini bebama stavljaju kacige za oblikovanje lobanje jer je postalo moderno imati okruglu glavu, zaista neverovatan naslov. U Kini se iznenada pojavila moda da je lepo imati okruglu glavu, pa roditelji sve češće kupuju skupe korektivne kalupe kako bi oblikovali lobanje svojim bebama. U Kini je u posljednje vreme zavladala zaista prava pomama među roditeljima koji traže nešto poput kaciga za koje veruju da mogu da pomognu u oblikovanju glava njihovih beba u idealan zaobljen oblik. Trend stavljanja korektivnih kalupa započeo ovog oktobra. Roditelji su pohrlili u prodavnice da nabave kacige za svoje potomke. Evo još jednog naslova, život u 8 kvadrata, koliko koštaju mali stanovi u Beogradu i ko ih najčešće kupuje. Dva koraka do kreveta, još dva do kuhinje i završen je obilazak malog stana. Agenti kažu da ima i stanova od 8 i 10 kvadratnih metara, čak i za takve interesovanja ima. Baš kao i kod ostalih, cenu diktira lokacija i nije Beograd jedina metropola u kojoj su ovakvi stanovi traženi, a u prestonici cena kvadrata ovih minijatura kreće se između 1500 i 2000 evra. Krevet, orman, kuhinja i kupatilo, sve to u 11 kvadrata. Minijaturni stanovi decenijama su trend širom sveta i pogodni su za samce, a stručnjaci tvrde da svaki prostor za život može biti udoban ako se sve dobro organizuje. Da pređemo na dnevne liste u Srbiji, da krenemo recimo od lista Blic. Blic na osmoj strani otkriva strategiju samozvanog učitelja glume Miroslava Mike Aleksića na sudu. Naslov teksta je Mikina odbrana ponižava žrtve i zatrpava sud kvazi svedocima. Odbrana Mike Aleksića, samozvanog učitelja glume optuženog za silovanje i seksualno zlostavljanje učenica kojima je predavao, biće zasnovana na teoriji zavere, razvlačenju suđenja, zatrpavanju suda nebitnim svedocima i još nebitnim informacijama, te konstantnom ponižavanju i omalovažavanju žrtava, piše Blic. Dalje Blic istražuje da li će biti uvedene nove strože protiv epidemiološke mere. Naslov teksta je pet stvari koje traže lekari iz kriznog štaba. Epidemiološka situacija sa koronavirusom u Srbiji već skoro dva meseca je alarmantna, a na današnjoj sednici kriznog štaba na stolu će biti predlozi i za uvođenje novih mera. Kako Blic piše, to su mini školski raspust, COVID propusnice od 24 sata, zatvaranje radnji u 17, ograničenje okupljanja do petero ljudi i obavezna vakcinacija, tako piše Blic, odnosno piše da će to biti stvari koje će lekari tražiti danas na sednici kriznog štaba. Dalje u Blicu tekst o herojima Užičanima koji besplatno cepaju drva starima i samohranim majkama, sa suzama i nevericom dočekaju nas i isprate. Nije htjela osam drugara kad ponudi svoju snagu, mladost i slobodno vreme s ugrađanima kojima je potrebna pomoć, nikakvu medijsku promociju, ali se za njihovo dobročinstvo pročulo u Užicu i sad o njemu valja nadaleko da se zna. Prelazimo na večernje novosti, a u novostima tekst o ciklusu predavanja kontroverze u medicini u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ciklus koji je počeo razgovorom na temu asistiranog samoubistva. Naslov teksta je Eutanazija, moda sebične kulture. Za nas hrišćane nema dileme da li se treba mešati u bilo čiji, uključujući i svoj odlazak sa ovog sveta. Ni odlazak kao ni dolazak ne zavise od naše volje, a insistiranje na ovakvom pogledu na svet možda neće biti najbolje dočekano. Ovim rečima patrijarha srpskog Porfirija otpočelo je predavanje o legalnim teološkim i psihijatrijskim aspektima eutanazije u okviru sedmog ciklusa predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti pod nazivom Kontroverze u medicini. Dalje u novostima, verska nastava vraćena u osnovne i srednje škole pre tačno dve decenije i tim povodom biće danas održan jedan veliki skup. Naslov teksta je O Bogu uči većina đaka. Veronauka je u osnovne i srednje škole uvedena pre tačno dve decenije. Tadašnji patrijarh Pavle početkom novembra 2001. održao je u osnovnoj školi Kralj Petar I Karađorđević u Beogradu prvi svečani javni čas i time označio povratak veronauke u škole u Srbiji. Dalje u novostima, na stranicama koje su posvećene ekonomiji, tekst o početku zimske sezone, računica za četvoročlanu porodicu nije mala, naslov teksta je Nema skijenja bez 1.500 evra. Na skijanje ove sezone četvoročlana porodica ne može da pođe bez najmanje 1.500 evra, za te pare na Koponiku mogu da iznajme prilično skroman smeštaj, daleko od centra, pokriju trošak hrane i kupe šestodnevni ski pas, samo za njega treba da izdvoje oko 400 evra. Cene zimovanja u Srbiji su toliko usijane da porodični odmor u luksuznim hotelima na Koponiku za 7 dana dostiže vrtoglavih 6.000 evra. Koliko Srbi vole skijanje, govori podatak da je čak i u ovakvim objektima teško doći do sobe. I za kraj list Politika, koji piše o Svetskom danu vazduha, inspekcijske kontrole i gašenje kotlarnica za zdravija pluća je naslov teksta. Beograđani su juče disali lakše, naš grad je oko 14 sati bio na 60. poziciji Air Visualovog spiska. Svetski dan čistog vazduha, Beograđani su juče proveli udišeći bar prema podacima portala BioEko, Gradskog zavoda za javno zdravlje. Zdravlje, odličan vazduh. I još jedan tekst, s obzirom da nemamo mnogo vremena. Naslov je: sa povećanjem minimalne cene rada raste i rad na crno. Mnogi poslodavci ne mogu da isprate rast minimalne zarade svake godine, pa lako skliznu u sivu zonu poslovanja. Za znatni rast minimalne plate, koje će od sledeće godine iznositi oko 35.000 dinara, neophodno je ispuniti nekoliko uslova. Oni se, barem je tako iz ugla poslodavaca, tiču financijskog rasterećenja privrede. Na vrhu liste njihovih zahteva sa čak 85% podrške nalazi se umanjenje poreza i doprinosa na zarade, čime bi se stvorili uslovi za zdrav rast minimalca, kažu iz Unije poslodavaca. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u našoj štampi, ali i na sajtu Radio Televizije Srbije.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu danas počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa premijerom Albanije Edijem Ramom i zamenikom predsednika vlade Severne Makedonije zaduženim za evropska pitanja Nikolom Dimitrovim. Sastanku trojice zvaničnika prethodiće susret sa predstavnicima kompanija iz tri zemlje, kao i sa predstavnicima Atlantskog saveta. Epidemijska situacija u zemlji i dalje je teška. Danas u 15.30 zaseda krizni štab. Jedna od tema trebalo bi da bude produženje školskog raspusta koji je planiran za iduću nedelju. U Srbiju je stigao prvi kontingent vakcina protiv koronavirusa kompanije Moderna. 200.000 doza donirala nam je Poljska. Treću, takozvanu booster dozu vakcine, u Srbiji je primilo manje od milion ljudi. Nacionalni komitet za imunizaciju daje preporuku i za četvrtu dozu. Kandidati su hronični pacijenti, oboleli na hemoterapiji, osobe slabog imuniteta, kaže direktorka Instituta Batut, dr. Verica Jovanović.
To će biti 3+1 doza jer je zaštita neophodna. Ona je kod osoba koje imaju slabiji imunološki status neophodna iz tog razloga. Treća doza bude 28 dana posle potpune vakcinacije, a onda se četvrta doza prima ili posle 4 ili posle 5 meseci.
Nemačka najavljuje da će, ako zaraza nastavi da se širi, na posao smeti da dolaze samo vakcinisani. Kanadski poslodavci otpuštaju ili šalju na neplaćeno odsustvo hiljade radnika koji odbijaju da prime vakcine protiv koronavirusa. Rusija je izložena najjačem udaru koronavirusa od početka pandemije. Gotovo 1200 umrlih usled COVID-a i više od 40.000 novih slučajeva. U Sjedinjenim državama počela imunizacija dece od 5 do 11 godina Pfizerovom vakcinom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je jednoglasnu rezoluciju kojom se produžava mandat EUFOR u Bosni i Hercegovini i u kojoj se ne pominju kancelarija visokog predstavnika i visoki predstavnik, što se smatra diplomatskom pobedom Rusije i Kine, pošto su ove dve države bile protiv imenovanja novog visokog predstavnika. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Francuska zatražile su i da se deblokira rad državnih institucija. Fudbaleri Partizana i Crvene Zvezde nastavljaju takmičenje na Evrosceni. Zvezda će u četvrtom kolu Lige UEFA u Beogradu dočekati Midtjylland. Trener crveno-belih Dejan Stanković veruje da njegov tim ima lepu priliku da obezbedi proleće u Evropi.
Oni su jedna mlada ekipa, dobro postavljena na terenu. Imaju individualni kvalitet, imaju ekipa kao tim i imaju ogromnu brzinu. Pred našom publikom na našem stadionu imamo mogućnost da obezbedimo sebi proleće u Evropi. Ja verujem da to možemo.
Prenos meča Crvena zvezda Midtjylland je od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Nešto ranije, od 18.45, Partizan u četvrtom kolu Lige konferencije počinje meč u Belgiji protiv Genta. Šef struke Partizana priželjkuje drugačiji rezultat nego što je bio u susretu istih protivnika u Beogradu.
Pokušat ćemo da se pokažemo u što boljem svetlu, u dobrom smo momentu. Željno očekujemo tu jednu lepu utakmicu za nas i nadamo se najbolje. Igramo na njihovom stadionu i mi moramo da napravimo rezultat ako želimo da pokušamo nešto da uradimo. Nadam se da će rezultat biti drugačiji.
Utakmica Agent Partizan možete pratiti od 18.45 na prvom programu naše televizije. U osmini finala Mastersa u Parizu Novak Đoković sastaje se sa domaćim teniserom Gaelom Monfisom. Meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova. Dušan Lajović je na istom turniru poražen od Nemca Zvereva sa 2-0 setovima. U osmom golu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Panathinaikosa. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. U polufinalu svetskog prvenstva u boksu koje se održava u Beogradu, naš borac Vladimir Mirončekov boksovaće protiv Amerikanca Gonzalesa. Borba počinje oko 20 časova. Mirončekov je plasmanom među četiri najbolja obezbedio makar bronzanu medalju. Nikola Jokić postigao je 34 poena uz 11 skokova i 5 asistencija, ali je i promašio šut za produžetak u novom porazu Denvera, ovoga puta od Memfisa sa 108-106. Boban Marjanović je za samo 15 minuta na parketu zabeležio 17 poena uz 5 skokova u pobedi Dallasa nad San Antonijom 109-108. Bjelica ima 8 poena u pobedi Warriorsa, isto koliko je postigao i Bogdan Bogdanović, ali je njegova Atlanta izgubila. Vreme u Srbiji. Posle suvog i vetrovitog jutra, dan kišovit. Od podne jače na oblačenje sa severa i zapada širit će se na sve krajeve naše zemlje, uslovljavajući kišu. Uveče i tokom noći jače padavine, lokalno i do 40 litara kiše po metru kvadratnom. Najviša temperatura oko 25 stepeni. Slušali ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 7 minuta, vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne izlazim dok je tu taj oštrokljuni.
Ali Pero, to je samo pile.
Oštrokljuni je oštrokljuni, makar bio i žutokljunac.
Izvini, Pile, Pere ponekad pravi namćor.
A ne, brini, odavno sam imun i na gore.
Šta? Šta si?
Imun sam, stekao sam otpornost.
Kako to, molit ću lepo?
Priznajem, slučajno. Desilo se da je Louis Pasteur pošao na odmor i zadužio...
Čekaj, onaj Louis Pasteur.
A ti kao znaš tog Louis Pasteura?
Ma, sigurno zna. Svako je čuo za Pasteura. Bio je mikrobiolog i hemičar. Eksperimentalno je dokazao da bakterije mogu da izazovu bolesti. Pronašao je način zaštite namirnica koji je po njemu nazvan pasterizacija. Postavio je osnove imunologije tako što je unapredio metode vakcinacije i pronašao je vakcinu protiv besnila.
Ej, polako. Ne reče nam, kako si to postao otporan?
Pa eto, kad je Pasteur otputovao, pomoćniku je zadao da nama pilićima da jednu bakterijsku kulturu sa kojom su radili.
Da vas zarazi.
Pa da. To je bio naš zadatak u eksperimentu. Međutim, momak je sam sebi dao slobodno, pa je zaboravio. Kad se vratio, pokušao je brže bolje da nas zarazi onom davno pripremljenom kulturom. Ali ona je bila toliko slaba da smo se jedva malo razboleli. Da bi se izvukao, pokušao je ponovo svežom kulturom. Mi to tek nismo osetili. Dok se on jeo zbog greške, Pasteur je bio oduševljen. Shvatio je da smo postali imuni na bakteriju, čiju smo infekciju tokom prvog eksperimenta preboleli. Na nastavio je sa ogledima i ovim namerno oslabljenim izazivačima bolesti dao je ime vakcine. Eto, to je priča o mojoj imunosti.
I bre, Pile, pa ti si zamorče.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7:16. Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa za nekoliko minuta poslednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji, ali i priča o početku radova na beogradskom metrou. U pitanju jutra pričamo o jednoj aktualnoj temi, odnosno o smanjenju cene registracije vozila sa zapreminom motora većom od 2000 kubika, ali i o toj ideji da se registracija u buduće plaća u skladu sa godištem, a ne kubikažom vozila. A kao i obično u ovom satu, bit će i nekih sportskih tema. U Srbiji je prema poslednjim podacima virus korona potvrđen kod još 6726 osoba. Ukupno je testirano nešto više od 24.000. ljudi. Od posledica virusa, nažalost, preminuje još 61 oboleli, dok se na respiratoru nalazi 279 pacijenata. Sednica kriznog štaba za borbu protiv virusa korona biće održana danas. Sednica je zakazana za 15 sati i 30 minuta, a prema ranijim najavama na sednici bi, pored ostalog, trebalo da bude doneta odluka o jesenjem raspustu za škole. A mi ćemo naredne minute emisije Uhvati dan posvetiti početku radova na izgradnji beogradskog metroa. Radovi počinju 22. novembra na Makiškom polju, to je najavio ministar finansija Siniša Mali, nakon što je sa kineskom kompanijom Power China potpisan ugovorni sporazum za projekat izgradnje infrastrukture i nasipanje platoa za depo metroa na Makiškom polju. Siniša Mali je rekao da je potpisivanjem tog dokumenta zvanično počela gradnja prve linije metroa od Makiškog polja do Mirjeva. Prva linija, kako navode, bit će završena 2028. a druga 2030. godine. Opširni u prilogu Milenka Marković.
Posle više decenija i više generacija uskoro kreće prva faza izgradnje beogradske podzemne železnice. U više od pola veka, prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, nikada se nije desilo da istovremeno postoje i politička volja i novac za izgradnju metroa.
Bilo je vremena kad je grad imao para i kad nije imao para, ali nikada se nije desilo da se na jednom mestu spoje politička volja da se izgradi metro, snaga, stručnost i da se obezbedi novac za izgradnju metroa. Danas posebno treba da budemo zahvalni predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, bez čije podrške ovog projekta ne bi bilo. Jer obezbediti 4,6 milijardi evra za izgradnju prve dve linije metroa znači 4 godišnje budžeta grada Beograda. Grad Beograd ne bi mnogo da finansira ovaj metro bez podrške vlade Srbije.
Vesić je najavio da će sledeće nedelje biti usvojen plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu.
To ne znači samo prvih 42 kilometra sa 42 stanice beogradskog metroa, to znači i novih 42,6 kilometra tramvajskih šina sa novim tramvajskim depom i to znači 223 kilometra BG voza, gradske železnice, što znači da će sve naše prigradske opštine i Obrenovac i Surčin i Lazarevac i Mladenovac i Sopot i Barajevo bez Grocke u prvoj fazi biti povezane sa gradom modernom gradskom železnicom koja će ih povezivati na 10 do 15 minuta u špicu do centra grada i nazad i na 45 minuta van centra grada. To znači da ćemo se spojiti sa Pančevom, to znači da ćemo se spojiti sa rubnim beogradskim opštinama, to znači da će Beograd konačno postati jedna jedinstvena celina.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže da grad kao što je Beograd ne može da se razvija bez metroa.
Ovo nije projekat koji će biti završen za 3 meseca. Ovo nije projekat koji nama donosi politički benefit direktno. Jer mi ćemo prvu liniju pustiti 2028. drugu liniju 2030. godine. To ne može brže od toga. Ovaj projekat jedini donosi perspektivu ovom gradu, građanima Beograda i onda građanima Republike Srbije. Sve primedbe, koje su naravno neke bile i opravdane, ćemo u toku gradnje ispraviti.
Prva linija je Železnik Mirjevo, druga linija ide od Mirjeva do Zemuna, dok trasa treće linije još nije precizno definisana. Prema rečima ministra financija Siniše Malog, prva linija počinje da se gradi u maju 2023. a druga 2024. godine, dok će umeđu vremenu u Makiškom polju biti građen depo. On ističe da metro kao oblik prevoza ima velike prednosti u odnosu na druge vidove saobraćaja.
Polako, ali sigurno, grad Beograd se okreće ka šinskom sistemu koji je ekološki prihvatljiviji, koji je brži, efikasniji, koji treba da doprinese i efikasnijem saobraćaju i bržem protoku ljudi kroz naš grad, da reši saobraćajne gužve kojima smo svi izloženi svakog dana i da, kažem, konačno otvori jednu novu stranicu u razvoju Beograda.
Na pitanje da li su moguće izvesne promene linija, Goran Vesić odgovara.
Što se tiče prve linije, ona je potpuno definisana. To je jedno udruženje građana koje je predložio devijaciju prema Labudovom brdu i prema Ceraku. Ta devijacija je ušla u plan i ona će moći da se radi u nekoj budućnosti. Sami znate, pogledajte London, pogledajte druge gradove, stalno se dograđuju linije i nije uopšte sporno, neke druge generacije koje dolaze za nas radiće neku četvrtu liniju ili petu ili šestu, da će Bog, ovaj grad će se širiti pa će se raditi devijacije. Što se tiče druge linije, ali na drugoj liniji čak nisam ni video neke velike primedbe, uglavnom su se one odnosile na prvu liniju, odnosili su se kad je u pitanju prva linija i pošto je bio zahtev da prolazi ispod kliničkog centra, nigde na svetu metro ne prolazi ispod bolnica, to će vam Francuzi reći, pokazat će vam primere u svetu, metro stanica Mostar se nalazi bukvalno 400 metara od kliničkog centra, predviđeno je da se iz dvorišta kliničkog centra napravi ulaz podzemni da bi pokretne stepenice se išlo pravo u metro stanicu Mostar, tako da mi je to kao da imate metro stanicu, tako da s te strane nema nikakve potrebe. Što se Prokopa tiče, on će biti obuhvaćen trećom linijom, ali nemojte zaboraviti da je predviđeno da se izgradnjom nove autobuske stanice izgradi i autobuska stanica Novi Beograd, koji će preuzeti veliki deo železničkog saobraćaja iz prostog razloga zato što će tu imate i autobusku i železničku stanicu.
Iako je u projektovanju linija metroa bilo neslaganja među stručnjacima, ali i primedbi stanovnika pojedinih delova Beograda, u gradskoj skupštini smatraju da će sa izgradnjom novih linija većina zahteva biti zadovoljena.
See that it gets to you. Eko.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde pred svojim navijačima da zabeleže novu pobedu i obezbede evropsko proleće? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i danskog Midtjyllanda. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Slobodan Maletić i Dejan Bulajić. Sportsko veče, četvrtak, 4. novembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskegrupa@gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Vodimo vas na koncert u Guču, 60. tradicionalni festival trubača. Najuspešniji orkestri koji su nastupali u revijalnom delu programa sviraju za vas. Vodimo vas na koncert, subota, Radio Beograd 1 u 20 časova i 15 minuta.
Thank you.
Pitanje jutra.
Dakle, u našem pitanju jutra jedna aktualna tema. Za automobile starosti od 5 do 20 godina, čija je zapremina motora veća od 2000 kubika, od nove godine plaćat će se niži porez prilikom registracije. Ministar financija Siniša Mali istakao je da će se izmenama zakona izaći u susret vlasnicima starijih automobila veće kubikaže koji zbog formule koja se do sada primjenjivala plaćaju izuzetno visok porez.
To je jedna nepravda koja postoji već duži niz godina koju želimo da ispravimo sada. Dakle, mi ćemo zajedno sa budžetom ispraviti i zakon, odnosno napraviti izmene zakona o porezu na imovinu i prenos apsolutnih prava, gde ćemo pojednostaviti procedure plaćanja poreza kada je prodaja automobila, dakle motornih vozila u pitanju. A s druge strane, promenit ćemo i taj zakon o nošenju i upotrebi dobara. Ćemo, dakle, izaći u susret onima koji imaju starije automobile, veće kubikaže i koji sada zbog formula koja se primenjuju plaćaju izuzetno visoke poreze. Dakle, mi ćemo značajno smanjiti taj udarac na njihove novčanike, dakle, izlazimo njima u susret kako bismo, kažem, ispravili tu nepravdu i mislim da je to dobra stvar, lepa veza sve građane Srbije.
Dakle, čuli smo ministra financija Sinišu Malog, a u ministarstvu financija objašnjavaju da vlasnici vozila koje su starije od dve decenije neće imati ovo umanjenje, jer se za njih i sada plaća 20% od propisanog iznosa poreza. Također navode da bi se to moglo smatrati podsticajem za njihovu nabavku, što opet nije prihvatljivo ni sa stanovišta bezbednosti na putevima, niti unapređenja zaštite životne sredine. Dakle, u praksi umanjenje za vlasnike vozila starih između 5 i 20 godina, kubikaže veće od 2000, iznosit će između 25 i 65% u zavisnosti od starosti vozila. E sad, još uvijek ne znamo na koji način će biti oporezovana vozila manje kubikaže i da li će uopšte tu biti promjena, negde je logično da ih bude. Po meni najlogičnije bi bilo da se sva vozila oporezuju u zavisnosti od vrednosti vozila, a ne godište. Prosto imamo polovnjake istog godišta čija vrednost može biti u rasponu i od nekoliko desetina hiljada evra, pa tako to ne bi bilo pošteno da plaćaju isti iznos. A vidjet ćemo da li će doći do tih nekih promjena, a do tada nam recite šta vi mislite o ovoj izmeni zakona, odnosno da li mislite da je ovaj pristup bolji i pošteniji prema vlasnicima vozila, ali da li će se to možda odraziti na cenu registracije automobila sa manjom kubikažom. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive, a mi već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Igore.
Dobro jutro, izvolite.
Dajte da vam rečem. Ja zovem Novog Miloša. To je jedno mesto, muzej Žerabi. To je i novac od našeg aktuelnog pokojnog Ranka Žeravice. E sada da vam kažem. Ja imam motocikl iz 59. godište, tip top. Imam Citroena, 77. godište, Paras. Ne mogu da ga registrujem. Dobro, problem su gume, zvao sam Tigar Piro, traže 200 ovom po ovome. Šta mi da radimo po pitanju oldtimer vozeva, to vas pitam.
Da, pa ja verujem da će i to doći na red, ne znam.
Pa kada, brate? dobro. Ne, a verujem, Igore, slušaj me vas, ja 50 nešto godina vas slušam, ceni, poštujem i vas, i Mišu, i Elizabetu, i ovo, ali tam je došlo mi čedom je sinovac od Ranka Žerovića, kaže daj mi Pančo Citroen. Pa daj 2000 evra, kaže da ću ti 3. Ma ne, davam ga, volim. To je sačuvano od nezaborav. Mi veruješ?
Da, veruješ.
Igore, kad je ovo demonstracija, kad se voze stare oldtimer automobili, Cindap i Panonije, tri stači, neši, ovo nekadašnji. To je lepo videti. Ja hoću sad da registrujem, kaže ne može. Zašto bre, oni ću te, niko ne može mi odgovoriti.
Da. Pa ništa, ostaje nam da se nadamo da će i taj segment biti uskoro uređen. Svakako, hvala vam što ste nam se javili ovoga jutra. A mi imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Marko, da li sam ja u programu?
Vi ste u programu, izvolite.
Da, poštovanje za Radio Beograd.
Također.
Ja mislim da treba potpuno liberalizovati uvoz polovnih automobila. Koga mi štitimo? Mi domaću proizvodnju automobila, koliko znam, nemamo. Moj komšija, koji je 20 godina u Germaniji, došao je prošle godine sa Mercedesom, rekao, koliko si ga platio? Kaže, 500 evra. To je Mercedes sa kožnim sedištima. 500 evra je platio. Znate kako bi se narod lepo opremio? A ako država hoće, ona može hiljade automehaničarskih radionica da otvori na granici, koje bi odmah to servisirale, nulti pregled servisni, odmah da se urade registracija, milijardu evra bi se odmah tu slilo u budžet Republike Srbije. Znači, da se potpuno liberalizuje bez carine, kad pređeš granicu, uradiš nulti pregled, osiguranje, registruješ auto i to bi bilo fantastično za običnog građanina ove napaćene Republike Srbije.
Da, zar ne mislite da bi nam onda starost automobila bila još veća nego sada, kada vi spominjete te automobile od 500 evra?
Pa znate kako, niko nije lud da vozi krša da izgine u njemu. Jel bi se vi prvi, ja polazim od sebe, ja ne bi kupio nekog krša da izginem u njemu.
Naravno,
niko nije lud da se vozi kršom. Znači, kupiš auto. Pa znate kakvih auto, kakvog Mercedesa možete 20 godina starog? Pa to je ko novo da baciš parizer na njega i da jedeš.
da, u redu. Hvala vam što ste nam se javili. Čini mi se da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Beograda.
Dobro.
Krenuo bih prvo od ovih starih automobila, ovo što je kao uvedeno. Prvo, ti ljudi kojima je zaista potreban taj popust, oni su već ostali bez svojih automobila u tim prethodnih godina uvedenim zakonima. A ovo sad je to je naumljeno ljudima koji kupuju besne automobile sa velikom kubikažom. Zato što ovi već su očišćeni. Drugo, kad se kupuje i prodaje auto, prvi put se plati porez, posle je izmišljeni porez. Nigde na svetu nemate auto, proda se 100 puta, 100 puta se porez plati. Nije tačno, plati se prvi put porez i to je to. Mislim da je velika greška dopuštanje uvoženja tih starih automobila sa Eko 3 motorom, to je od 95. godine na gore. Vi dozvolite, uzmete ljudima pare za carinu, papire, ovo ono, i onda sad mu izmišljate da mu ne radi prskalica ili da mu ne radi podizač zadnjeg stakla, maltretirate ljude, a dozvolili ste im da uvezu, a oni više nemaju gdje više da nađu te delove da poprave te automobile.
Da. Da, slažem se tu sa vama, slažem se i za onaj deo koji ste spomenuli, a to je porez na plaćanje apsolutnih prava koji se iznova plaća prilikom svake prodaje. Postoje, evo sada već neke najave da će tu biti nekih izmena, vidjet ćemo da li će ih biti.
Ja samo ako mogu još nešto da kažem, ja se bojim da su oni napravili već plan, negde će popustiti, to jeste za te veće kubikaže, a udarit će druge ljude po džepu da bi to nadoknadili. Država se nikad neće odreći onog što joj treba, što je naumila od tog dela privrede ili kako da nazovem autoindustrije ili to.
Da, moguće,
to je moje mišljenje.
Vidjet ćemo, da.
Tako da će neko platiti taj popust koji će koristiti ovi ljudi koji voze 3000 kubika. Ok, u redu je da i postoje ti ljudi. Ali da vam kažem, u Nemačkoj mere gume, ako su te gume široke, vi gazite mnogo više i plaćate veći porez. I to ljudi svesno kupuju takve automobile sa većom kubikažom i većom snagom i plate porez. Nije problem. A vi popuštate na toj strani. Kao što je ukinut porez za kladionice što nema nigde na svetu. Nije normalno da kladionice ne plaćaju porez, a u Srbiji ga ne plaćaju. Da. Eto, toliko od mene. Da.
Hvala vam što ste nas javili. Imamo još malo vremena, imamo vremena za još jednog slušalca koji je na vezi trenutno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam da kažem Miroslav sa Novog Beograda. Dakle, ova mera je izvrsna. Ona je u stvari krajnje logična i normalna zato što poštuje ustavni princip koji glasi da se, porez plaća srazmerno ekonomskoj snazi. Postavlja se samo pitanje iz kog razloga aktuelni ministar, oni pre njega, su svo vreme kršili taj ustavni princip i dozvoljavali situaciju u kojoj je vlasnik automobila koji vredi 2000 evra godišnju registraciju plaća 1000 evra.
Da.
To je veliko pitanje, znate.
Da.
Ima još jedna stvar u vezi poreza, recimo plaća se porez na nošenje, odnosno na posjedovanje oružja, na držanje oružja. To su pištolji i revolveri koji vrede u principu 50 evra. Godišnje plaćate oko 30 evra taj porez. Kakve sad to veze ima sa poštovanjem ustavnog principa da se porez plaća srazmerno ekonomskoj snazi, kad znamo znači da pištolj košta u proseku 50 evra, a jedne cipele koštaju isto toliko. Znači država uzima porez samo zato što ima podatak o tome da neko posjeduje oružje, ne vodeći računa o tome da on uopšte ne demonstrira nikakvu ekonomsku snagu zbog čega bi trebao da plaća porez.
Da. U redu, hvala vam što ste nam se javili. Ovo je svakako više pitanje za neke stručnije, za pravnike. U svakom slučaju hvala vam, hvala i vama što ste se javili, hvala svima koji su podelili svoje mišljenje sa nama. Nešto više od 5 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu, a hroniku sportskih događaja ovog jutra pripremio je Miloš Panić.
Danas se nastavlja ligaški deo takmičenja u Fudbalskoj ligi Evrope i u Ligi konferencija. Crvena zvezda će u 21 čas dočekati danski Midtjylland u četvrtom kolu Ligi Evrope. Trener srpskog šampiona Dejan Stanković kaže da njegov tim ima lepu priliku da pred svojim navijačima obezbedi proleće u Evropi.
Ja bih krenuo prvo od utakmice kod njih, gdje je bila jedna prava takmičarska, dobra utakmica, zahtevna. Oni su jedna mlada ekipa, dobro postavljena na terenu. Imaju individualni kvalitet, imaju ekipa kao tim i imaju ogromnu, ogromnu brzinu. Tako da uspeli smo koliko toliko da limitiramo sve njihove vrline u Danskoj. To ćemo gledati da uradimo kod kući. Pred našom publikom na našem stadionu imamo mogućnost da obezbedimo sebi proleće u Evropi. Ja verujem da to možemo. Zašto? Zato što znam koga imam na raspolaganju. Tako da svi zajedno možemo da ispišemo nove strane istorije Crvene zvezde.
Za večeras od 21 čas obezbeđen je direktan prenos utakmice Crvena zvezda Mitiland na talasima prvog programa Radio Beograda, kao i na prvom programu naše televizije, a fudbaleri Partizana će u četvrtom kolu Lige konferencija igrati na gostovanju protiv Genta od 18:45. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević priželjkuje drugačiji rezultat od onog u Beogradu kada je Partizan doživeo minimalan poraz.
Imamo jednu lepu utakmicu ispred sebe, pokušat ćemo da se pokažemo u što boljem svetlu, u dobrom smo momentu, željno očekujemo tu jednu lepu utakmicu za nas i nadamo se najbolje. Nažalost, imamo dosta problema, video sam neke detalje koje smo znali od ranije, oni stalno rotiraju, pogotovo u napadu, tako da eto, to je jedino nešto što možemo da imamo iznenađenje, ostalo je sve jasno što se njih tiče, pratili smo utakmice, tako da sve je jasno, nemamo nikakvih ni dilema ni na koji način ni kako treba igrati. Igramo na njihovom stadionu i mi moramo da napravimo rezultat ako želimo da pokušamo nešto da uradimo, tako da sigurno da će biti drugačije, mada nikad se ne zna šta će biti. Nadam se da će rezultat biti drugačiji.
Direktan prenos utakmice Gent Partizan pratit ćete na prvom programu naše televizije od 18:45. A najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u osmini finala Mastersa u Parizu protiv domaćeg predstavnika Gaela Monfisa ne pre 14:00. Naš Dušan Lajović je poražen sinoć od Nemca Aleksandera Zvereva sa 2:0 po setovima 6:3 i 7:6. Zverev će u osmini finala igrati protiv Bugarina Grigora Dimitrova. Juče je srpski dubl u sastavu Đoković-Krajinović poražen od australijsko-slovačke kombinacije Pirs-Polasek sa maksimalnih 2:0. Na svetskom prvenstvu u boksu koje se održava u Beogradskoj Štark Areni danas je dan za polufinalne borbe. Srpski bokser Vladimir Mirončikov već je plasmanom u polufinale obezbedio bronzu u kategoriji do 80 kg. Večeras oko 20 časova borit će se za plasman u finale protiv Amerikanca Robija Gonzalesa. Još danas ulaz na kompletan program svetskog prvenstva je besplatan. Inače, Mirončikova sigurna medalja je prva za srpski boks u poslednjih 26 godina. Srpski rvač Branko Kovačević sinoć je osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu do 23 godine koje se održava u Beogradu, pošto je u borbi za treće mesto savladao Mađara Hazmonija sa 9:1. Juče je odigrano poslednjih 8 utakmica četvrtog kola fudbalske lige šampiona. Rezultati: Milan Porto 1:1, Real Madrid Šahtjor 2:1, Dortmund Ajax 1:3, Liverpool Atletico Madrid 2:0, Manchester City Klub Briž 4:1, Leipzig Paris Saint-Germain 2:2, Šerif Inter 1:3 i Sporting Bešiktaš 4:0. Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova dočekuju grčki Panathinaikos u dvorani Aleksandar Nikolić u okviru 8. kola Evrolige.
Thank you. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa premijerom Albanije Edijem Ramom i zamenikom predsednika vlade Severne Makedonije zaduženim za evropska pitanja Nikolom Dimitrovom. Sastanku trojice zvaničnika prethodiće susret sa predstavnicima kompanija iz tri zemlje kao i sa predstavnicima Atlantskog saveta. Epidemijska situacija u zemlji i dalje je teška. Danas u 15.30 zaseda krizni štab. Jedna od tema trebalo bi da bude produženje školskog raspusta, koji je planiran za iduću nedelju. U Srbiju je stigao prvi kontingent vakcina protiv koronavirusa kompanije Moderna. 200.000 doza donirala nam je Poljska. U Mačvanskom okrugu ubrzana je vakcinacija u poslednje dve nedelje, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, dr. Branko Vujković.
Svaki dan imamo brojke koje su 30 do 50% veće u odnosu na prethodni dan. Očigledno je da su mere COVID propusnice dale željeni efekat, ali svakako i one druge brojke, to su epidemijske, još uvek su loše. U ovom momentu oko 3.500 aktivno bolelih, COVID bolnice su i dalje popunjene, skoro 300 osoba se nalazi na lečenju u Loznici i u Šapcu. Sa našeg okruga samo za prva dva dana novembra 18 osoba preminulo i to 4/5 nevakcinisanih.
Nemačka najavljuje da će, ako zaraza nastavi da se širi, na posao smeti da dolaze samo vakcinisani. Kanadski poslodavci otpuštaju ili šalju na neplaćeno odsustvo hiljade radnika koji odbijaju da prime vakcine protiv koronavirusa. Rusija je izložena najjačem udaru koronavirusa od početka pandemije. Gotovo 1200 umrlih usled COVID-a i više od 40.000 novih slučajeva. U Sjedinjenim državama počela imunizacija dece od 5 do 11 godina Pfizerovom vakcinom. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, jutro se sprovode akcije sa ciljem hapšenja ubica dvojice sarajevskih policajaca iz 2018. godine. Kako prenosi portal Kliks, pretresi se vrše na najmanje 8 lokacija u istočnom Sarajevu i na Palama, a portal Istraga BA piše da je jedna osoba već uhapšena. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je jednoglasnu rezoluciju kojom se produžava mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i u kojoj se ne pominju kancelarija visokog predstavnika i visoki predstavnik, što se smatra diplomatskom pobedom Rusije i Kine, pošto su ove dve države bile protiv imenovanja novog visokog predstavnika. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Francuska zatražile su i da se deblokira rad državnih institucija. Sport. Na teniskom Mastersu u Parizu Novak Đoković danas u trećem kolu protiv Monfisa. Na fudbalskoj evrosceni Crvena zvezda igraće meč Lige Evrope u Beogradu od 21 čas, a gostuje Midtjylland. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. U Ligi konferencija Partizan je gost Gentu, a meč počinje u 18.45. Taj meč možete pratiti na prvom programu naše televizije. Nikola Jokić postigao je 34 poena uz 11 skokova i 5 asistencija, ali je promašio šut za produžetak u novom porazu Denvera, ovoga puta od Memfisa 108-106. Boban Marjanović je za samo 15 minuta na parketu zabeležio 17 poena uz 5 skokova u pobedi Dallasa nad San Antonijom 109-108. Bjelica je imao 8 poena u pobedi Warriorsa, isto koliko je postigao i Bogdan Bogdanović, ali je njegova Atlanta izgubila. U Srbiji danas oblačno, toplo i vetrovito, uveče tokom noći kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do čak 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
8:05, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sedim u frizeraju i čekam da prođe pola sata, koliko treba farba da odstoji na kosi, ali vreme sporo prolazi, a ja ko za baksu zaboravila da ponesem neku knjigu. A mušterija koja sedi do mene, neka studentkinja, sprema se za neku svadbu, pa je sva u onim takozvanim omladinskim superlativima, usta ne zatvara. Neće neku prekomplikovanu frizuru, ni predramatičan luk, ali pošto i svi kažu da je prelepotica, što je presramno, jer na svadbi beauty queen je mlada, onda nekako da joj se ukrote uvojci koji su prestrašni kad štrče, i možda da se stavi ono pregenijalno ulje u kapima, ali samo malo, inače će biti presmešna kad se sasvim opuste. Zna ona da je u dobrim rukama, u ostalom svi su joj rekli da je ovaj salon presavršen, samo meni niko nije rekao da sam izgleda prestara za ovo društvo.
U savremenom govoru mladih i u tabloidnim tekstovima pridevi često dobijaju prefiks pre, koji je jedan od najproduktivnijih u našem jeziku. Time se njihovo značenje pojačava, što nije nova pojava, ali u novije vreme upotreba prideva s prefiksom pre postala je pomodna, pa je malo koji pridev ostao bez njega. Za sada se može primetiti da postoji potreba govornika da se na ovaj način bolje istakne neka osobina ili svojstvo, ali njome ne treba zatrpavati iskaz.
Srpski na srpskom.
Ma nisu samo pridevi dobili to pre, nego i imenice. Svi su sad prelepotice i prelepotani. Srećom, ova brbljiva prelepotica iz frizeraja otišla je na pranje kose, a frizerka je pojačala ton na televizoru, valjda da ne sluša više prepametna uputstva za pregenijalno pravljenje svadbene frizure. A na televiziji reklame, i to one dosadne o popustima. Znate ono, posteljina, šerpe, seckalice, nakit, naočare za sunce, fitness programi i sve do jedne završavaju se sa već od toliko i toliko dinara.
Mustra savremene reklamne poruke u kojoj se pominje cena neke usluge ili nekog proizvoda gotovo je nezamisliva bez formulacije već od. Ima je u svim vidovima oglašavanja, a kao bukvalan prevod stigla nam je iz Nemačkog, zajedno sa multinacionalnim kompanijama koje svoje reklame nasinhronizuju tekstom koji kao da je skinut sa Google prevodioca, a on obično ne razlikuje finese u značenju. Schön ab u nemačkom znači već od, a u srpskom u ovom kontekstu to bi bila najniža cena.
Srpski na srpskom.
Samo me nerviraju čim čujem u reklami već od, znam koliko ima sati i da je ta njihova najniža cena meni uglavnom previsoka. A još kad kažu samo toliko i toliko dinara, a to njihovo samo, meni veliko ko kuća. Pričali smo o tome i u frizeraju, a ona mala prelepotica koja živi od studentskog kredita i očeve penzije, kaže, ne razumem kako nemaju taj neki osjećaj da narod nema para, kao da imaju tu neku potrebu da nas ponižavaju.
Kombinacija pokazne zamenice taj i neodređene zamenice neki ustalila se više kao pomodna poštapalica, ali sa protivrečnim značenjem. Ako se ukazuje na nešto poznato, određeno ili prisutno, recimo zamenicom taj, zašto u narednoj reči upotrebljavati neodređenu zamenicu neki kojom se daje do znanja da nam je ono poznato u stvari nepoznato ili nije sasvim određeno? Ili je taj ili je neki, ili je taj nekakav, ako se zamenica odnosi na nešto što nam do kraja nije poznato. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i 14 minuta, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Novembar je mjesec borbe protiv svih oblika zavisnosti i u skladu s tim naša emisija, evo, upravo danas započinje serijal koji će se baviti bolestima zavisnosti, ali i uticaju ove COVID krize na broj pacijenata i generalno na bolesti zavisnosti. Mi ćemo do kraja mjeseca posjetiti sve značajnije centre za lečenje bolesti zavisnosti u našoj zemlji, a moja današnja gošća bit će za nekoliko minuta doktorka Snežana Alčaz, neuropsihijatar i psihoterapeut, donedavno načelnica u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu. A u skladu sa ovom temom daćemo vam i jednu preporuku za čitanje u ovom satu. Reč je o knjizi namenjenoj deci i roditeljima, koja daje konkretne savete kako se sačuvati od alkohola i narkotika i od, naravno, opijata generalno. Prethodnih dana uznemirili su nas zemljotresi u okolini Kragujevca i Mladenovca. O prevenciji i zaštiti od zemljotresa u ovom satu razgovarat ću sa magistrom Markom Miloševićem iz Geografskog instituta Jovan Cvijić.
Gost jutra.
Kao što rekoh, mjesec novembar je prema međunarodnom i nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti sa ciljem podizanja svijesti stanovništva o štetnim efektima opijata i mobilisanja cjelokupnog društva za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja. Emisija Uhvati dan ovog jutra započinje serijal koji će se baviti upravo bolestima zavisnosti, ali i uticaju COVID krize na taj zdravstveni, ali i društveni problem. Mi ćemo do kraja mjeseca posjetiti sve značajnije centre za lečenje bolesti zavisnosti u zemlji, a naša gošća ovog jutra je doktorka Snežana Alčaz, neuropsihijatar, psihoterapeut i dugogodišnja načelnica u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu. Malo me ovaj naziv zbunio. Da, dobro jutro, svakom slučaju.
Dobro jutro, Ivan.
Hvala vam što ste došli. Evo već više od godine i po dana borimo se sa koronavirusom. Kako je sve i koliko COVID uticao na bolesti zavisnosti?
Pa utječe prvenstveno na mentalno zdravlje, a onda utičući na mentalno zdravlje kao jedan od faktora rizika za razvoj bolesti zavisnosti i na, da kažem, porast određenih bolesti zavisnosti. Ono što se beleži u svetu, a te neke trendove možemo i mi da pratimo, to je da raste broj ljudi koji piju alkohol, pogotovo u vreme lockdowna, to je nekako, da kažem, sredstvo kojim pribegavaju mnoge osobe da smanje svoju anksioznost ili dosadu. Raste upotreba određenih benzodiazepina, znači lekova za smirenje. Raste upotreba droga koje se više koriste, da kažem, u samoći, odnosno koje se koriste negde u sobi, a ne u nekim klupske droge, nešto, da kažem, beleže lagan pad, jer nema klupskih događanja toliko. I naravno, beležimo porast nehemijskih zavisnosti.
Čitao sam baš pre nekoliko dana neke istraživanja koje su onako poprilično zabrinjavajuća. Kod nas su rađene u Srbiji i po tim istraživanjima deca ovde prvi alkohol probaju sa 13 godina, prvo pijanstvo je sa 15, a što se tiče lečenih alkoholičara, svaki deveti je mlađi od 30 godina, ako se ne varam. Da li su to neki novi podaci, da li postoji neki trend tu ili su to neke stvari na koje smo navikli proteklih godina?
Pa, te cifre govore o dve stvari. Jedna da mladi sve više piju i da se ta granica pomera na dole, nažalost. Tako da počinju, eto, da kažem, u nekom ranom uzrastu s 11 do 13 godina, ali pokazuje i nešto što je dobro, a to je da se možda ranije javljaju na lečenje. Ranije jako mnogo vremena prolazilo i reagovalo se tek, recimo, kada neko u nekoj radnoj organizaciji ispolji neko ponašanje, dolazi pod dejstvom alkohola ili ne ispunjava svoje obaveze, a danas ranije roditelji reaguju, primećuju da njihova deca imaju problem s alkoholom i dovode ih na lečenje.
A kako naterati sebe kada prepoznate da imate neki problem? Koliko je to teško u stvari odlučiti se na taj korak i obratiti se nekome za pomoć?
Pa dosta je teško, mislim, tipično za zavisnost da više primećuje okolina da postoji problem nego što primećuje sama osoba. Ali sad možemo naći na internetu, recimo, te neke samoupitnike, odnosno pitanja koje mogu da pomognu u proceni. I jedno od tih pitanja je da li ste nekada lagali okolinu da kažem, uzimate manje količine alkohola nego što uzimate ili da kockate manje i slično. I drugo pitanje je da li je neko iz vaše okoline ili neki zdravstveni radnik iskazao zabrinutost zbog vaše upotrebe alkohola, duvana i slično. I to može služiti onako kao dobar orijentir da se zapitamo da li imamo problem.
Da upoznamo sebe malo bolje, čini mi se. Sa COVID-om ili bez, tek kockanje i klađenje su zavisnosti o kojima se sve više govori i kojima prosto podležu svi uzrasti i profili. Kako u tim slučajima prepoznati da je neko prešao granicu? Koji su simptomi i posljedice?
Mislim da je prvo problem što je kod nas nekako kockanje postalo normativ, pogotovo klađenje, i podrazumeva se da muškarci idu u kladionicu i da se klade i roditelji tako reaguju, recimo, na prva klađenja svoje dece. Možda to ne mora da bude zabrinjavajuće, može ostati na nivou rekreativnog, ali ukoliko se pojave određena ponašanja, treba se dobro, da kažem, zamisliti i potražiti pomoć stručnjaka. To je recimo ako mlada osoba počinje da provodi više vremena u kladionici ili prateći rezultate, prateći utakmice, nego što recimo provodi vreme sa svojim vršnjacima na nekoj drugoj aktivnosti. Ako ga ne interesuje mnogo izlazak s devojkama, nego više praćenje rezultata. Ukoliko recimo sakriva neke aktivnosti koje radi na mobilnom telefonu, danas je dosta u porastu online klađenje koje nažalost možda nekada teže primetiti. Znači ukoliko stalno provodi vreme na mobilnom, skriva od roditelja šta gleda i koje sadržaje prati na internetu, znači treba pomisliti da je možda u pitanju klađenje ili sada postojete neke online kazino igre koje su dosta ovako, da kažem, moderan trend. Treba obratiti pažnju recimo na nedostatak novca, odnosno da nestanak nekih suma novca iz kuće ili nekih vrednih predmeta iz kuće ili negde da mlada osoba dobije novac za, ne znam, da kupi sebi patike, a da taj novac negde nestane uz neko opravdanje, ili recimo previše novca ili kupovinu skupih predmeta za koje roditelji znaju da nisu dali novac. Znači upotreba kockarskog slenga. Znači to su sve neki signali koje roditelj, naravno i promene raspoloženja, jer obično kad se dobije onda ide neka euforija, kad se izgubi ide neraspoloženje i ljutnja, promene, znači te oscilacije raspoloženja i negde zanemarivanje onih stvari koje su obaveza mladog čovjeka, fakulteta ili škole.
Da, postoji dakle dosta znakova koje treba prepoznati svaki roditelj i to nije, siguran sam, jednostavno kad već spominjamo te omražene kladionice. U stvari nisu baš omražene, da budemo realni, u Srbiji.
Dosta su popularne.
Da. Kako i kome se obratiti za pomoć, evo konkretno u Beogradu?
Mislite uopšte za bolesti, da, zavisnosti? Da. Postoje dve ustanove u Beogradu koje se ozbiljno bave ovom problematikom. To su specijalna bolnica za bolesti i zavisnosti u Drajzerovoj ulici i Institut za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici. Oni imaju timove stručnjaka koji se sastoje iz psihijatra, psihologa, specijalnih pedagoga, naravno edukovanih medicinskih sestara i drugih profila, i ozbiljno se bave ovim kroz individualnu i grupnu terapiju i tu postoji mogućnost i hospitalizacije, znači bolničkog lečenja. Postoje naravno i privatne ordinacije, ali one su ipak uslovljene, da kažem, nekim novčanim resursima.
Da. Primarna prevencija, odnosno sprečavanje nastanka bolesti zavisnosti je najvažnija i zato su nam, kako kažu stručnjaci, potrebni celoviti multisektorski preventivni programi i sistematičan rad sa decom i omladinom. E sad, kako i kada treba početi? Da li je to već predškolski uzrast? Uvek kažemo, sve kreće iz porodice.
Treba početi u porodici. Nije početak prevencije u porodici razgovor o drogama ili o kocki, slično, nego uspostavljanje dobrih odnosa sa decom. Znači, dobrih bliskih odnosa, dete treba da bude svesno da može roditi da se obrati i ako nešto pogreši, da neće biti kažnjeno surovo ili negde, da kažem, možda vređeno i slično. Znači, tu počinje prevencija, onda idu naravno razgovori prvo o duvanu, to je neka prva psihoaktivna supstanca s kojom se mladi sreću, treba da naravno razgovori obuhvate i lekove mlade osobe, prve benzodiazepine, znači lekove za smirenje, obično probaju iz kućne apoteke, a ne tako što su ih sami kupili ili dobili od drugova. Pa zatim, naravno, alkoholu, kocki i svim ostalim bolestima zavisnosti.
Da. Da li su u toj borbi protiv bolesti zavisnosti dovoljno uvezani, da kažemo, i roditelji, i zdravstveni, i prosvetni radnici, pa i mediji u ostalom?
Pa mislim da nisu, i uglavnom su neke ad hoc akcije, jer kada se nešto desi, onda krene neka, da kažem, lavina razgovora u medijima, nekih intervencija, univerzalne prevencije i tako dalje. To zapravo treba da bude nešto čemu se kontinuirano baviti. I nije poenta samo u edukaciji mladih vezanim za upotrebu psihoaktivne supstancije ili edukaciji, da kažem, opšte populacije ili nekih posebnih grupa koje su vulnerabilne, nego je poenta u obezbeđivanju alternativnih zadovoljstava.
Da.
Najbolji uspeh u prevenciji ima Island, ali oni su zaista napravili jednu prema modelu jednog američkog psihologa Milkmana, napravili su jednu vrlo sistematičnu, da kažem, jedan sistem koji podrazumeva da se detektovalo šta može mladima da služi kao neka vrsta aktivnosti koja izaziva zadovoljstvo, slično drogama, ali naravno zdravo zadovoljstvo. I onda su uvezali školu, upravo to školu, roditelje i negde, da kažem, onu zajednicu, jel tako, u kojima mladi žive, i ponudili su alternative. Znači, svi mladi ljudi mogu da izaberu neku aktivnost, muziku, sport, nešto čime će se baviti, naravno, bar 2 do 3 puta nedeljno. Postoji dobra veza između škole i roditelja, dobro prepoznavanje potreba mladih, i oni su zaista uspeli da vrlo značajno smanje stope upotrebe svih droga, pušenja, alkohola i droga.
Ajde sad na kraju ovog razgovora da ih nekako ohrabrimo za one koji negde prepoznaju da imaju problem. Posebno mladima je teško, čini mi se, da se obrate za pomoć ili prosto ne priznaju da imaju problem. Kako da ih ohrabrimo, da im kažemo da to nije toliko strašno, prosto porazgovarati sa njih?
Pa to je često jedan od problema koji se javlja u mladosti, koje mladi ljudi prerastu na neki način. Znači, mladost karakteriše, adolescenciju karakteriše rizično ponašanje, negde testiranje sopstvene granice, isprobavanje i slično. Ukoliko vide da im nešto smeta, treba da se jave, i sad postoje mogućnosti online kontakta sa terapeutima ili sa, ne kažem, institucijama, mogu da se jave na taj način da to ostane potpuno anonimno, jel? I bez neke možda neprijatnosti odlaženja u neku ustanovu gde će svi znati zašto idu, jel? Znači, mogu na taj način, pa onda dalje već prema preporuci savjetnika da preduzmu neke druge korake.
Možda bi tako njima i bilo lakše, svakako.
Jeste, navikli su na online, jeste.
Da, veliko vam hvala na ovom gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Moja gošća bila je doktorka Snežana Alčaz, neuropsihijatar i psihoterapeut i dugogodišnji načelnik u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu. Tonight I am man-fucking bound. 8:33, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Pričao sam malo čas sa doktorkom Snežanom Malčaz o borbi protiv bolesti zavisnosti, a evo sada nam se na tu temu nekako sjajno nadovezuje jedna preporuka za čitanje. Reč je o knjizi Tata, mama, ako me voliš, pročitajmo, autora doktorke Maje Lazić i doktora Zorana Dimitrijevića. Knjiga je namenjena deci i roditeljima, jer kroz pitanja i odgovore daje i stručne savete kako se sačuvati u ovom vremenu od upotrebe alkohola i narkotika. Opširni u prilogu Nadežde Gavrilović.
Nekada učesnik tribina Škola bez droge, danas član Republičkog tima za prevenciju, svakodnevno je u prilici da probleme sagleda sa stručne strane i ponudi odgovore na pitanja koja, kako ističe doktorka Maja Lazić, interesuju i decu i odrasle.
Ispostavilo se da su pitanja koja su bila aktuelna tada, zapravo pitanja koja su aktuelna i sada, da je dečja radoznalost gotovo na istom nivou, da ih zanimaju iste stvari, a kako ne bi tragali za nerelevantnim podacima i odgovorima na ta pitanja, mi smo se potrudili da uopštimo ta pitanja, da damo odgovore kroz ovu knjigu. Najčešće pitanja u knjizi upravo tiču se ovih problema, dakle alkohola, pušenja, ostalih psihoaktivnih supstanci, ali ima i onih drugih životnih pitanja na koja smo se također potrudili da damo odgovore, a smatramo da su aktuelna i moderna, pogotovo za današnje dobe.
Knjiga je rezultat višegodišnjeg iskustva i stručnog rada autora, ali i trenutne situacije zbog koje su nemogući lični kontakti sa decom, kaže dr. Zoran Dimitrijević i podsjeća.
Mi nismo imali uzrasta od 11, 12 do 13 godina života dete pranije koje je bilo u problemu alkoholizma ili da proba neke psihoaktivne supstance. Nažalost, danas imamo i takve probleme da mladi već do 18. godine budu i delirantni ili da budu zavisnici od psihoaktivnih supstanci, što mora da se leči u zdravstvenim ustanovama, i to je ono što nas zabrinjava. Sve niži uzrast i životna dob učestvuje u probanju i pijenju alkohola, a samim tim uvodi sebe u problem narkomanije i alkoholizma, što ranije nije bio slučaj. Ranije su to bili uglavnom punoletne osobe koje su kretale da zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance i alkohol.
Za razliku od prve, ova knjiga nudi i odgovore na neka od gotovo 11.000 do autora, doktora Maje Lazić i Zorana Dimitrijevića, pristiglih pitanja.
Cilj nam je bio da zapravo vreme koje roditelji provode sa decom provedu na najkvalitetniji mogući način, da ova knjiga i sam naziv govori Tata, mama, ako me voliš, pročitajmo. Dakle, knjiga koju mogu da čitaju deca pojedinačno, mogu da čitaju roditelji, ali najbolje bi bilo kada bi to činili zajedno. Onda bi se ostvarila ta komunikacija, vreme na kvalitetan način koje roditelji provedu sa decom, da saslušaju svoju decu, šta je to što njih zanima, i da im pomognemo u nekim smernicama kakve odgovore da im daju.
Prevencija, prevencija, prevencija. U što ranije životne dobi početi sa prevencijom, i ova knjiga ima za cilj samo jedno. Decidne odgovore na pitanja koje postavljaju i odrasli, a i deca. Iako su ovo pitanja dece, mnogi odrasli postavljaju pitanja šta je alkoholizam, kako deluje alkohol na organizam, koje su te psihoaktivne supstance koje štete, kako štete, a govorimo i o psihofizičkom razvoju, psihoseksualnom razvoju dece, i odgovorima na ta pitanja, zbog toga što jedno ne ide samo za sebe.
Uz podršku grada više od 1000 primjeraka knjige Tata, mama, ako me voliš, pročitajmo podeljeno je osnovnim i srednjim školama, ali i onima koji u znanju i preventivnom radu vide zdravu mladost i lepšu budućnost. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Talk anymore like we used to do. Tonight, if you
should have known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, krem Nutella 700 grama, 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
53. Bemus. 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Sigurna u to što mi nudiš.
ti jer srce lomiš ko prut.
Osam sati i 46 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate emisiju Uhvati dan. A prethodnih dana uznemirili su nas manji seizmološki potresi u okolini Mladenovca, Kragujevca i Topole. Zemljotrese naravno još uvek ne možemo predvideti, ali ključni faktor u prevenciji i zaštiti od prirodnih nepogoda, time i zemljotresa, prepoznaje se u edukaciji. Upravo je edukacija ta koja treba da obezbedi formiranje i jačanje svesti o prisustvu zemljotresa kod šire društvene zajednice, a o relevantnim informacijama koje nam mogu pomoći u prevenciji i zaštiti od zemljotresa ovog jutra razgovaram sa magistrom Markom Miloševićem, istraživačem saradnikom Geografskog instituta Jovan Cvić. Dobro jutro, gospodine Milošević.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Hvala vam naravno što govorite za Radio Beograd 1, a pre nego što porazgovaramo o samoj prevenciji, moram da vas pitam da li ova pojačana seizmološka aktivnost prethodnih dana možda treba da nas zabrine?
Pa, kada govorimo o seizmičkoj aktivnosti, možda ona nema razloga da nas toliko brine, ali ono što treba da nas brine jeste naš odnos prema zemljotresima. Naime, mi smo ovih dana, kao što ste rekli, u najavi imali zemljotres intenziteta 3,7 u Mladenovcu i 4,4 magnitude u okolini Kragujevca. Ako biste te magnitude zemljotresa uporedili sa Japanom kada se desi, tamo se gotovo ništa ne bi desilo kada govorimo o stanovništvu, za razliku kod nas gde se došlo do manje više panike. Takvih zemljotresa koji su, kažemo, slabijeg intenziteta i pričinjavaju manje materijalne štete ako su poštovani principi aseizmičke gradnje. Da bi on to bolje ilustrovao, saradnici Geografskog instituta su 2011. godine sproveli anketu na teritoriji grada Kraljeva, apropo zemljotresa koji se dogodio 2010. godine, magnitude 5,4. I tom prilikom smo anketirali ukupno 1400 učenika osnovnih i srednjih škola. Rezultate koje smo mi dobili su bili poprilično poražavajući. Naime, od ukupnog broja ispitanih učenika, 59% njih uopšte nije reagovalo za vreme zemljotresa, 15% njih je izletelo napolje, dok je 24% njih izletelo napolje, dok je samo 15% dece adekvatno reagovalo. To znači da su se sakrili ispod stola ili u štok od vrata. Ovu činjenicu dodatno pogoršava još jedan podatak, a to je da je zemljotres bio u 1 sat i 56 minuta noću, što znači da su tada deca bila sa svojim roditeljima, što nam indirektno govori da ni njihovi roditelji nisu znali kako treba adekvatno da postupe u slučaju zemljotresa. Tako da nam govori da je naša svest o zemljotresima gotovo nikakva. Na nivou više fatalizma, a daleko smo od aktivizma.
Da, potrebno je raditi svakako na tome. Zemljotrese, kao što rekoh, još uvek ne možemo predvideti i to je razlog više da sada razgovaramo o zaštiti. Sad, koje su to relevantne informacije o zemljotresu koje nam mogu pomoći u tim procesima prevencije i zaštite?
Da, pa ono što danas uglavnom najčešće čuvamo, to su neke reaktivne mere, ali ja bih počeo pre svega od proaktivnih mera koje nam mogu pomoći u zaštiti. A to prva proaktivna stvar koju moramo da znamo jeste da su zemljotresi očekivana pojava na ovom prostoru. Oni su se dešavali, oni se dešavaju i oni će se dešavati. To je prva stvar o kojoj moramo znamo. Druga stvar koju moramo da znamo jeste da na prostoru Srbije nisu svi prostori podjednako izraženi seizmičkom hazardu, odnosno neki su manje ugroženi, neki više. Najugroženiji prostori, kada govorimo o maksimalnim magnitudama zemljotresa, jeste prostor u centralnom delu Velikog Pomoravlja, to je onaj Trougo, Paraćin, Cilajnac, Kragujevac, zatim oblast Kopaonika, zatim prostor između Rudnika i Lazarevca, zatim oblast južnog dela Kosova u okolini Urošeca. To su, da kažemo, i prostor između Čačka i Kraljeva. To su, da kažemo, u tu pogledu seizmičkog hazarda najugroženiji prostori na našem prostoru. I treća stvar koja je takođe mnogo bitna u tom proaktivnom delovanju jesu relevantni izvori podataka koje mi dobijamo, koje možemo dobiti o zemljotresima, a u našoj zemlji jedina i najrelevantnija institucija jeste Seizmološki zavod Srbije.
Instrumentalno, jeste želeli još nešto da kažete?
Da, pa to je u okviru ovih proaktivnih. Postoje one reaktivne, to je sad ovo o čemu svi govore, da za vreme zemljotresa ne trebamo da izlazimo napolje, ukoliko smo unutra, da sledimo pravilo sagni se, sakri se, drži se. I sada tu opet moram da vam napomenem da, pored toga što se mi borimo za to da ljudi nauče neke stvari, postoje i takozvane neke pseudonaučene pojave u našem društvu, pa umjesto toga kako tradicionalno se nalaže da treba da se sakrijemo ispod stola ili nekog čvrstog predmeta u prostoriji, imate da se sada pojavljuju neke nove teorije koje kaže, takozvani trougao života, koje kaže da ne treba da se sakrijete ispod stola, već pored stola, što naravno nije tačno, ali prosto vi morate i sa tim stvarima danas da se borite. Zatim da ne smemo da koristimo liftove i stepeništa, ukoliko smo opet u zatvornoj prostoriji, da trebalo da budemo u uglu nosećih zidova, a nikako da budemo blizu spoljnih zidova objekata i tako dalje i tako dalje.
Znači edukacija i samo edukacija. Spomenuli ste i anketu među učenicima u Kraljevu i to nam govori da je opet edukacija ključna reč. Vi ste bili inicijator i realizator projekta izrade priručnika za učitelje, čiji je naslov Kako se zaštititi od prirodnih nepogoda, koji se sada nalazi, mislim, ovaj priručnik i na sajtu UNICEF-a. Recite nam nešto o tom priručniku.
Pa, taj priručnik je posljedica jednog sistemskog rada na uspostavljanju formalnog obrazovanja o prirodnim nepogodama na prostoru Srbije. Naime, mi možemo da se pohvalimo, znači država Srbije može da se pohvali da je u našoj zemlji zemljotresi su institucionalizovani još pre više od 100 godina. Naime, 1893. godine nakon Svilajnačkog zemljotresa počinje sistemsko prikupljanje ili evidentiranje zemljotresa. 1906. godine osniva se Seizmološki zavod Srbije, a 1910. godine počinje instrumentalno praćenje zemljotresa na prostoru, našem prostoru. I mi smo sada dobili jednu instituciju, znači, koja raspolaže velikom količinom informacije o zemljotresu. Sada se postavilo pitanje kako se vrši transfer tih znanja iz okoljene stručne institucije ka široj društvenoj zajednici. Ona se naravno reguliše zakonskom regulativom i to pre svega u oblasti ministarstva, u oblasti unutrašnjih poslova, planiranje, izgradnje, u oblasti odbrane i u oblasti prosvete. Sve ove zakonske regulative, izuzet prosvete, opet odnose se ili tangiraju samo ona stručna lica, to su građevinci, projektanti, ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, vojska. Ono što najveći deo pokriva, to je prosveta. Prosveta je ta koja u stvari treba da obezbedi transfer ka najširem delu naše populacije i ona je ključan faktor. Nažalost, mi sve do 2018. godine nismo imali formalno obrazovanje o prirodnim nepogodama, međutim, Ministarstvo prosvete je pokrenulo 2017. godine donošenje novih programa nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju, tako da ti novi programi koji su usvojeni od 2018. godine do danas eksplicitno sadrže ishode koje tretiraju prirodne nepogode. Tako da je u Srbiji, za razliku od ostalih država u regionu, možemo kažemo daleko ispred svih država u okruženju, i ona je od 2018. godine uspostavila formalno obrazovanje o prirodnim nepogodama. Šta to znači? To sad znači da vi u okviru određenih predmeta kao što su svet oko nas, priroda i društvo ili geografija, dobijate neka znanja koja su dovoljno kognitivnom, znači da znate šta je zemljotres, kada se on javlja, gde može da se javi i tako dalje. Zatim vam daje u domenu psihomotornom, a to je da znate kako trebate da reagujete u slučaju zemljotresa ili bilo koje druge prirodne nepogode, i onaj treći, to je afektivni domen, a to je da znate kako da se odnosite, odnosno da to ne izaziva paniku, već da racionalno to prihvatite i postupite prema onim uputstvima koje ste stekli u školi.
Da, spomenuli smo ovaj priručnik, dakle kako se zaštititi od prirodnih nepogoda, i kažete on je implementiran u obrazovni sistem Srbije.
Da, znači sadržaj koji se odnose na prevenciju i zaštitu od prirodnih nepogoda na teritoriji Republike Srbije su, kažem, od 2018. godine ušli u programe nastave i učenja nekoliko predmeta gde oni to eksplicitno, a ovaj priručnik je pred svega pomoć nastavnicima kako bi što uspešnije realizovali te sadržaje.
Da, siguran sam da i mediji imaju značajnu ulogu kada pričamo o edukaciji.
Mediji imaju i tekako značajnu ulogu kada govorimo o edukaciji, i oni su pred svega u tom domenu informalno. Kad govorimo o informalnom obrazovanju, to znači da imamo jedno nesistematizovano, neklasifikovano sadržaj ili znanje koje se prenose putem elektronskih ili štampanih medija. Međutim, nažalost, danas bojim se da, ja sam poprično perverzan, tako da čitam sve moguće novine koje postoje, pratim sve ostale medije koje postoje, onda možete misliti šta sve slušam i čitam. I kao jedan od zaključaka jeste da mediji više imaju negativnu nego pozitivnu ulogu, nažalost, u našem društvu, i to se ogleda kroz nekoliko primjera. Recimo, ako bismo pogledali izveštavanje o nepogodama, o njima se ima jedan vrlo asimetričan odnos. To znači da se o nepogodama priča isključivo kada se one dese i najdalje u dometu do nekih 5-6 dana od tog događaja se priča. Van toga o nepogodama se ne priča, a to je ključno. Vi morate neprestano da ponavljate da ljudima prosto da žive, jer osnovni koncept borbe protiv prirodnih nepogoda je živeti sa nepogodama. Znači, prosto one su tu i ne treba, i taj fatalistički pristup treba zameniti katastrofičkim pristupom, aktivističkim pristupom. Da. I recimo, ono što je, recimo, kriterijume po kojima smo mi merili kako to mediji izveštavaju, recimo, jedan od tih karakteristika jesu termini i atributi koje oni koriste za izveštavanje o prirodnim nepogodama. Pa tako, recimo, samo u jednom elektronskom mediju, u jednom štampanom mediju, nećete naći termine kao što su kataklizma, apokalipsa ili smak sveta u opisivanju neke prirodne nepogode. To vam već govori o tom jednom, kažem, krajnjem fatalističkom pristupu, gdje se sada može postaviti pitanje da li takav pristup je posljedica neznanja, što može biti, ili jednog, da kažemo, tržišnog principa gdje se želi da se što više animira publika na razne načine.
Da, i to znači da smo danas imali pravi pristup ovoj temi, čini mi se, i veliko vam hvala na zaista mnogo korisnih informacija koje ste podelili sa nama ovog jutra.
Hvala vama.
Hvala još jednom. Bio je to magister Marko Milošević, istraživač saradnik Geografskog instituta Jovan Cvikić.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu upočinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa premijerom Albanije Edijem Ramom i zamjenikom predsjednika vlade Severne Makedonije zaduženim za evropska pitanja Nikolom Dimitrovom. U Palati Srbije je Nikola Denčić.
Današnje aktivnosti lideri će započeti sastankom sa privrednicima, nakon čega je planiran susret sa predstavnicima Atlantskog saveta. Nakon toga održat će se i trilateralni razgovor čelnika inicijative Otvoreni Balkan. predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama i zamjenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov razmatraće do sada postignuto i dalje korake u povezivanju na Zapadnom Balkanu. Za sada tri države učestvuju u inicijativi, dok poziv ostaje otvoren i za ostale da se priključe. Kako je najavljeno, svi današnji sastanci trebalo bi da traju oko 2,5 sata. Planirano je da se Vučić, Rama i Dimitrov obrate medijima oko 11.30. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Jedan od najvažnijih ciljeva Otvorenog Balkana je da tretiramo jedni druge kao da živimo u jednoj ekonomiji, kaže direktor Privredne komore Marko Čadiš.
Ono što od početka taj medicinski deo kriznog štaba insistira, to je da takva eventualna odluka oko koje se potpuno slažemo, treba da ide istovremeno sa restrikcijom u smislu smanjenja kontakta i izvan škola. Šta to znači? To je ono što smo od početka tražili, to je da bude 10 dana zatvaranje u smislu skraćenja radnog vremena i da radi samo ono što je za hranu, lekove i gorivo, i to da ide paralelno sa raspustom. Ne znam da li će to biti usvojeno, to je ono što mi tražimo i insistiramo, jer jedino tako će ozbiljnije da se vidi dnevni pad novozaraženih.
U Srbiju je stigao prvi kontingent vakcine protiv koronavirusa kompanije Moderna. 200.000 doza donirala nam je Poljska. U Sjedinjenim Američkim Državama počela je imunizacija dece od 5 do 11 godina Pfizerovom vakcinom. Nemačka najavljuje da će, ako zaraza nastavi da se širi, na posao smeti da dolaze samo vakcinisani. Kanadski poslodavci otpuštaju ili šalju na neplaćeno odsustvo hiljade radnika koji odbijaju da prime vakcine protiv koronavirusa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je jednoglasnu rezoluciju kojom se produžava mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i u kojoj se ne pominje kancelarija visokog predstavnika i visoki predstavnik, što se smatra diplomatskom pobedom Rusije i Kine, pošto su ove dve države bile protiv imenovanja novog visokog predstavnika. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Francuska zatražile su i da se deblokira rad državnih institucija. Vlasnici vozila veće kubikaže, starih od 5 do 20 godina, od iduće godine plaćaće niži porez prilikom registracije. Umanjenje su po grupama starosti. Od 5 do 8 godina umanjenje poreza će biti 25% umjesto sadašnjih 15%. Za vozila od 8 do 10 godina starosti umanjenje ide na 40% umjesto sadašnjih 25%, dok u grupi najstarijih od 10 do 20 godina umanjenje će biti 65% umjesto postojećih 40%, kaže državna sekretarka Slavica Savičić.
Iako imate vozilo koje je između 8 i 10 godina starosti, koje je negde kubikaže od 2000 do 2500, trenutno se plaća po umanjenoj toj nekom procentu iznos od recimo 43.000 dinara. 2022. godine, kada donesemo ovaj zakon, taj procenat se uvećava na 40 i suštinski njihove obaveze sa sledeće godine bila 34.000 orijentacijom. Tako da to nisu zanemarljivi iznosi i mislim da će značiti svima koji imaju takve automobile.
Sport. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde nastavljaju takmičenje na evrosceni. Zvezda će u četvrtom kolu Lige UEFA u Beogradu dočekati Midtjylland. Trener crveno-belih Dejan Stanković veruje da njegov tim ima lepu priliku da obezbedi proleće u Evropi.
Oni su jedna mlada ekipa, dobro postavljena na terenu. Imaju individualni kvalitet, imaju ekipa kao tim i imaju ogromnu, ogromnu brzinu. Pred našom publikom na našem stadionu imamo mogućnost da obezbedimo sebi proleće u Evropi. Ja verujem da to možemo.
Prenos meča Crvena zvezda Midtjylland je od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. A nešto ranije, od 18.45, Partizan u četvrtom kolu Ligi konferencije počinje meč u Belgiji protiv Genta. Šef struke Partizana priželjkuje drugačiji rezultat nego što je bio u susretu istih protivnika u Beogradu.
Pokušat ćemo da se pokažemo u što boljem svetlu, u dobrom smo momentu. Željno očekujemo tu jednu lepu utakmicu za nas i nadamo se najbolje. Igramo na njihovom stadionu i mi moramo da napravimo rezultat ako želimo da pokušamo nešto da uradimo. Nadam se da će rezultat biti drugačiji.
Utakmicu Gent Partizan možete pratiti od 18.45 na prvom programu naše televizije. U osmini finala Mastersa u Parizu, Novak Đoković se sastaje sa domaćim teniserom Gaelom Monfisom. Meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova. Dušan Lajović je na istom turniru poražen od Nemca Aleksandra Zvereva sa 2-0 u setovima. U osmom kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Panathinaikosa. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. U polufinalu svetskog prvenstva u boksu, koji se održava u Beogradu, naš borac Vladimir Mirončekov boksovaće protiv Amerikanca Gonzalesa. Borba počinje oko 20 časova. Mirončekov je plasmanom među četiri najbolje obezbedio makar bronzanu medalju. Nikola Jokić postigao je 34 poena uz 11 skokova i 5 asistencija, ali je promašio šut za produžetak u novom porazu Denvera, ovoga puta od Memfisa, 108-106. Boban Marjanović je za samo 15 minuta na parketu zabeležio 17 poena uz 5 skokova u pobedi Dallasa nad San Antonijom 109-108. Bjelica je imao 8 poena u pobedi Warriorsa, isto koliko je postigao i Bogdan Bogdanović, ali je njegova Atlanta izgubila. Vreme u Srbiji, posle suvog i vetrovitog jutra, dan kišovit. Od podne jačena oblačenja sa severa i zapada, širit će se na sve krajeve naše zemlje, uslovljavajući kišu. Uveče i tokom noći jače padavine, lokalno i do 40 litera kiše po metru kvadratnom. Najviša temperatura oko 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Da se skidaju drogu.
9 sati i 11 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a do kraja emisije najavit ćemo najpre dva filmska festivala. 17. po redu filmski festival Slobodna zona, koji počinje danas u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Nešto kasnije pričamo i o 7. izdanju Dead Lake Horror i Wine festivalu, koji se održava na Paliću i koji takođe počinje danas. Tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a sam kraj emisije rezervisan je za još jedan karavančić, odlomak iz naše emisije Karavan, koja u ovoj godini slavi 60. rođendan.
Zabor.
Kao što sam malo čas najavio, sada ćemo pričati o dva filmska festivala. Najpre o 17. po redu filmskom festivalu Slobodna zona, koji počinje danas i koji će trajati do 9. novembra u bioskopima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Repertoar filmskog programa ove godine donosi više desetina filmova, igrane i dokumentarne art house produkcije, a više o samom repertoaru saznaćemo od direktora festivala Rajka Petrovića. Dobro jutro, gospodine Petrović.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vaš festival se nekako tokom godina izdvojio kao festival čiji repertoar uvek šalje snažne društveno angažovane poruke i nekako promoviše prave vrednosti, pa verujem da je to slučaj i sada.
Da, dakle mi nastavljamo u istom ritmu ili u istom stilu, ako mogu tako da kažem. I ove godine ja bih voleo odmah na početku da obradujem gledaoce, pošto ste pomenuli da će festival trajati od 4. do 9. Mm-hmm. novembra u bioskopima u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu. Dodao bih da praktično svi građani Srbije od 10. do 20. mogu pogledati većinu ovog filmskog programa na online platformi kinokauč.com, gde će festival nastaviti tu takozvanu online festivalsko izdanje. Što se tiče programa, vrlo bogat, najviše filmova do sada, preko 60 celovečernjih igranih i dokumentarnih filmova i negde oko 20 kratkometražnih, u 12 čak selekcija. Najvažnije se izdvajaju ove takmičarske selekcije, međunarodni program i regionalni program koji se zove Horizonti Balkana. Ajde da pomenemo iz međunarodnog film Najlepši dečak na svetu. Dakle, ove godine se obeležava 50 godina od premijere filma Smrt u Veneciji Lukina Viskontija. Taj film ne samo to što je značajan za istoriju filma, on je našao svoje mesto i u široj popularnoj kulturi. Svi se sećamo onog tinejdžera Tađa koji je imao glavnu ulogu u tom filmu. E, ovaj dokumentarni film Najlepši dečak na svetu je zapravo film o tom dečaku koji je danas jedan stariji čovek i odlična prilika da vidimo kakav je bio njegov život posle ovog filma kada je on praktično postao globalna zvezda. Iz regionalne selekcije je pomenuo film Murina, to je hrvatski film koji ove godine dobio nagradu za najbolji debitanski film u Kanu, uzeo je zlatnu kameru. Film koji je poznat možda široj publici zbog toga što se u Hrvatskoj vodila i polemika u posljednjih mjesec dana, pošto nije postao njihov kandidat za Oscara. Reč je o odličnom filmu, prikazuje se u nedelju u 6 sati u Domu omladine u Beogradu i pozivamo publiku da dođe da pogleda ovaj film.
Tu je selekcija 8+, to je selekcija, ako se ne varam, za najmlađe ljubitelje sedme umetnosti.
Da, dakle, mi imamo dosta razvijene edukativne programe kao festival, radimo preko cele godine i radimo već preko 10 godina sve te programe. Već nekoliko godina imamo selekciju 14+, koja je namenjena tinejdžerima, a od ove godine smo uveli selekciju koja je namenjena osnovcima i zove se 8+. Možda iz te linije možemo da pomenemo film Ja sam Greta. Dakle, to je dokumentarni film o Greti Thunberg. Publika sigurno je čula za nju, oko nje se vode velike polemike. To je mlada tinejdžerka, ekološka aktivistkinja. Svjesni smo svih ovih problema koji su vezane za ekologiju, koji su se intenzivirali u posljednjih par godina. Tema ekologije i te zelenih politika danas praktično postaje integrativni deo svih politika od levih do desne političkih partija i orijentacija, tako da je to sad nešto što je sveže i možda da na ovoj mlađoj generaciji koju dolazimo da malo još dodatno pokažemo koliko je to važno za sve nas i za našu budućnost.
Da, ekologija na sreću postaje svakako sve važniji deo naših života, a to ste i vi prepoznali, ako se ne varam, još prošle godine, uveli ste zelenu zonu, tako?
Jes, uveli smo selekciju koja se zove Green Zone ili zelena zona. Tu također imamo film koji publika naša, recimo, može da prepozna neku situaciju koja je slična nekim situacijama koje mi živimo ovde i prolazimo ovde. To je taj film Frederika Gertena Zlato Johannesburga. To je film o jednoj baki iz Južnoafričke republike koja se praktično sama ili je sama inicirala jednu borbu protiv jedne velike globalne kompanije koja je devastirala čitavu okolinu u kojoj ona živi. Pa te situacije vrlo lako uporediti s ovim stalno ekološkim situacijama koje mi imamo trenutno možda sa Jadrom i građanima koji pokušavaju da vide o čemu se tu radi i da se bore za sebe, a ja bih rekao i za sve. I za sve nas.
Da. Mislim da je ovaj naš razgovor bio prava pozivnica za sve ljubitelje filma da eto danas, ali i narednih dana posete neki od bioskopa u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama, pozdravljam vas.
Pozdrav, bio je ovo direktor festivala Slobodna zona, Rajko Petrović. Deveti sati i 26 minuta, sada vas vodimo na sever naše zemlje, idemo na Palić, gde danas počinje sedmo izdanje Dead Lake Horror and Wine Festivala, koji se održava u bioskopu Abazija, kraj jezera Palić. Više o samom programu saznaćemo od programskog direktora festivala, reditelja Milana Todorovića. Dobro jutro, gospodine Todorović.
Dobro jutro, gospodine.
Palić polako, čini mi se, postaje dom ovog izuzetno popularnog žanra.
Pa jeste, ovo je već sedmi festival koji mi pravimo i svaki godin je bilo izuzetno posvećeno i bilo je jako zanimljivo. Dobri filmovi su bili, gosti uvijek neki dođu koji su nekada dosta kurizitet imamo da dođu kod nas, kao što je bio pre par godina Ruggero Deodato, čuveni legendarni italijanski reditelj horror filmova, tako da ove godine isto očekujemo i neke goste. Biće osam filmova do nedelje. Filmski maraton pravimo ove godine zato što je sedmi festival, pa kao 24/7 bit će non stop filmovi, da tako kažem. I bit će svirke, bit će znači u subotu velika žurka Straight Mickey and the Boys ekskluzivno u bioskopu Abazija na našem festivalu, ima da razrmaju Palići Subotice, ceo sever naše zemlje.
Da, a i ovaj horor maraton koji ste pomenuli, planirali ste da baš ozbiljno preplašite publiku ove godine?
Pa da, ali opet ta naša publika koja dolazi, to su veliki fanovi horor filmova i mislim da su dovoljno hrabri, a opet čak i za neki romantičan izlazak celu noć nije loše da se dođe sa momkom ili djevojkom pa da se provede tako noć da kažem zagrljeni i da gledaju strašne filmove.
Da, kako je situacija sa domaćim ostvarenjima kada govorimo o horor žanru?
Pa mi se svaki godine trudimo da predstavimo neke domaće filmove koji imaju horor element u sebi ili iz regiona. Ove godine imamo baš jednu evropsku premijeru filma, domaćeg srpskog filma, Ribnjak, reditelja Petra Pašića, koji će nam biti i gost. I u pitanju je horor thriller koji prati profesor antropologije koji dolazi u izletnički kamp pored Malog jezera, međutim tomu se svašta strašno dešava.
Da, hoćete li i ove godine ugostiti neke autore iz inostranstva? To je bar bila praksa ranije, ako se ne varam.
Praksa je bila ranije i ove godine pre svega nam dolazi Julian Richards, koji već postaje, da kažem, i redovan gost. On je onako dosta reditelj koji dosta snima i ima novi film ove godine koji mu izlazi, zove se Tatina devojka, devojčica, Tatina devojčica. On će predstaviti svoj film, a pored njega bit će gost i direktor fotografije Dimitrije Joković, koji je znači domaći i čuveni direktor fotografije, koji on je zajedno radio sa njim na tom filmu. Tako da bit će nam gost Romain Rowe, koji je direktor Briselskog festivala, Briselskog marketa žanrovskog filma, gde ćemo mi pokušati da primimo neku saradnju sa našim festivalom, to je najavljeno, tako da iz toga može se izroditi nešto još zanimljivo za sledeću godinu. A ovogodišnji dobitnik nagrade Bela Lugoši za životno delo je čuveni glumac Udo Kir, koji dalje još uvijek neizvesno da li će doći, zavisimo od plana snimanja, snima trenutno seriju s Al Pacinom, ali još uvijek postoji mogućnost da on za vikend bude s nama na festivalu.
Lepo. Da li ste osmislili neki sadržaj za najmlađe posetioce festivala?
Pa da, mi smo počeli to pre par godina da zapravo se obraćamo i mlađoj publici, da ih na vreme, da kažemo, privolimo žanru, tako da će ove godine je u pitanju animirani film Porodica Adams drugi deo. Taj film će u popodnevnim terminima svaki dan moći publika da, mlađa da pogleda. Mislim, i ja ću sigurno ga pogledam, pošto ja veliki fan Porodica Adams.
Po svemu što ste nam ispričali, ovo će biti jedan sjajan festival, a eto i ovaj naš razgovor bio je sjajna pozivnica za sve poštovaoce horror žanra, pre svega.
Da, znači ja mislim da isprate program samo festivala ljudi koji žele dođu, ali mislim da program je dovoljno zanimljiv da čak i ljudi koji nisu iz okoline Subotice da mogu da potegnu mali put da dođu, naravno što u subotu premijera evropska domaćeg filma, plus Straight Mickey and the Boys, znači bit će veče za pamćenje.
Da, ništa, poruka je, posjetite Palić ovih dana. Veliko vam hvala na ovom
počinu. Hvala vama, prijatno.
Bio je ovo reditelj Milan Todorović, direktor festivala Dead Lake Horror and Wine.
Just alright. Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté sous les airs. Changer tous les décors. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de temps à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. novembra 1884. godine u Varni kod Šapca rođen je Miloš Moskovljević, lingvista i političar. Prvi je doktor filoloških nauka koji je zvanje stekao na Beogradskom univerzitetu. 1966. godine objavio je kapitalno delo Rečnik savremenog srpsko-hrvatskog jezika, prvi ove vrste posle Vukovog rečnika. U početku nagrađivan, kasnije je celokupan tiraž rečnika odlukom suda uništen. Miloš Moskovljević je bio dobrovoljac u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu, o čemu je u emisiji Radio Beograda govorila njegova ćerka Olga.
Za vreme Prvog svetskog rata on je prešao celu Rusiju, Mongoliju, Mandžuriju, Kinu, Japan, pa preko Tihog okeana na Ameriku i vratio se ovamo. Kako? On je išao sa onim konvojem naših izbeglica i ljudi koji su iz Amerike, dobrovoljci koji su dolazili da se bore na Solunskom frontu, a kako nisu mogli kroz našu zemlju, oni su ceo taj put morali da naprave da bi stigli okolo cele zemljine kugle, maltene, da bi došli na Solunski front.
Na današnji dan 1922. godine u blizini Luksora u Egiptu otkrivena je Tutankamonova grobnica. Ulaz u svetilište je otkrio engleski arheolog Howard Carter, koji je ujedno bio prvi čovek koji je tu kročio posle faraonove smrti pre 3000 godina. Grobnica je bila ispunjena dragocenostima, a faraonova posmrtna maska, teška 11 kilograma čistog zlata, postala je simbol drevnog Egipta. 4. novembra 1932. godine u Beogradu je preminuo Marko Leko, akademik, osnivač Srpskog hemijskog društva i predsednik Crvenog krsta. Objavio je više od 50 radova iz oblasti organske i analitičke hemije, bavio se ispitivanjima prirodnog bogatstva zemlje, banja i lekovitih izvora. U emisiji Radio Beograda o životu svog pretka govorio je profesor Marko Leko.
Studirao je početkom 70-ih godina, baš u ono vreme kada je u Cirihu bila čuvena ona grupa Bakunjinaca koje su pripadali i koje je pripadao recimo i Nikola Pašić. Tako da je on sa njima se i družio, nije se nikada bavio politikom, ali je bio u društvu tih ljudi i od tada je i bio zadojen socijalnim idejama, neću da kažem socijalističkim, ali socijalnim idejama svakako. On se vratio u Beograd po smrti svoga oca, prvo je bio profesor Beogradske gimnazije.
Na današnji dan 1956. godine u Beogradu je preminuo Miloje Vasić, tvorac srpske arheološke nauke i akademik. Studirao je klasičnu filologiju na Velikoj školi u Beogradu, a arheologiju u Berlinu i Minhenu, gde je doktorirao 1899. godine. Bio je profesor arheologije na Beogradskom univerzitetu i upravnik Narodnog muzeja. Napisao je dela Praistorijska Vinča, Jonska kolonija Vinča, arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka 9. veka, Žiča i Lazarica. Slušamo arheologa Milutina Garašanina o lokalitetu Vinča koji je Vasićevo životno delo.
Njegove istraživanja su osnov od koga smo mi dalje krenuli i ona su prva privukla pažnju evropske nauke na Vinču. Za ono vreme kada je on istraživao, radio je najmodernijim metodama. Tako kad je to završeno, taj materijal koji je sređen po tim dubinama omogućuje nam i omogućuje našoj evropskoj nauci da vidimo jednu opštu okvirnu sliku razvoja vinčanske kulture i pre nje naravno ove početne starčevačke kulture.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9:47, a sam kraj emisije Uhvati dan, rezervisan je za još jedan karavančić. Gimnastika, tako nosi naslov današnji karavančić, grčkog humoriste Kostisa Palamasa. Pa da čujemo imali neke razlike između nekadašnjih i sadašnjih fitness trenera.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Kostis Palamas, gimnastika.
Prednost mog gimnastičkog sistema je u tome što mogu da po njemu vežbaju mršavi, debeli, stari i mladi.
Sjajno! Ja bih želeo da dobijem koji kilogram, jer sam očajno mršav, dok bi moja žena mogla vrlo lako da izgubi koji suvišan kilogram.
Šta? Želiš da kažeš kako sam predebela?
Ali ne, gospođo, vi imate liniju koju naročito obožavaju Arapi, kada su u pitanju žene. Znate, moja metoda u prvom redu daje gibkost udovima.
To znači, ženo, da ćeš moći da se provučeš i kroz ona vratašca na tavanu. Do sad si jedva proturala glavu kroz njih.
O, divno!
Dakle, počet ćemo sa rukama. Zatim ćemo preći na telo i najzad završiti serijom vežbi za noge. Dakle, pazite, radite kao i ja. Dišite duboko, udišite vazduh kroz nos, a izdišite na usta. Sad, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Odlično, odlično, odlično. 1, 2, 3. Odlično.
Bog me,
odlično. Ovo je pravo mučenje.
Odlično, odlično.
Sada sam se prezanula.
Treba se malo pomučiti ako čovjek želi da ima lepo sportsko telo, da?
To meni nije potrebno, jer ja zaista...
Svakako, ženo, ti si klasična lepota.
Jedna od tri gracije iz vaše stare mitologije.
Četvrta, četvrta. A ja opet izgledam kao Praksitelov Apolon, samo koji je proveo izvesno vreme u koncentracionom logoru. Prokleta mršavost.
Dakle, dok se gospodin Metaksis odmori, ja ću vam pokazati pani Paraskeva vežbu broj 212, koja jača donji deo tela radi ravnoteže. 1, 2, 1, 2.
Ali, Kirgendla, ja ću posle prvog pokušaja sesti na neizvesni deo tela.
Nešta, samo probajte. 1, 2, 1, 2.
Ženo, baš si nespretna. Izlomi ovu vežbu do stolicu paramparč.
Ne, nije to ništa, nije to ništa. Gimnastika je važna. Sada vi, gospodine Manolis, hajdete. Vežba koja uponaša kosača. Sjajna hudba. Ovaj, hteo sam reći, veština.
Jao, pazite na moje umetničke predmete.
Sve će biti u redu, sve će biti u redu. 1, 2, 1, 2.
I tango. Slupao sam i svećnjak od drezdenskog porculana i vazu od muranskog stakla.
Ništa, doneću ja vama iz Karlovih Vari mnogo lepših stvari od tih vaših drangulija. A sad, zajednička vežba za oboje. Pazite, lezite na pod. Imate malo prostora. Ništa, stavite noge pod orvan. Tako. A sad na moj znak dižite gornji deo tela. Jeste li spremni?
Čekajte, jesmo, ali...
Ali ja si strah.
Orman se klac. Obraćajte pažnju na orman. Legli ste pravilno, pazite.
Dobro.
Bez pomoći ruku.
Da.
1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Ništa, samo polako. Sad ću da vas izvučem ispod ormana, gospođo Paraskeva. Vidite i sami da je moja metoda sjajna. A što je orman pao na vas? Ništa za to. Dok ste vi, pani Paraskeva, spljeskani, pan Manolis je probio glavom ormana. Ovim potezom se ubijaju dva zeca. Prvo, vaša debljina, pani Paraskeva, je likvidirana, a u slučaju vas, pan Manolis, pokazala se da su vam vratni mišići izvrsni, da imate neobično čvrstu i solidnu lobanju. Nazdar!
Četvrti je novembar, a u Loznici je već sada 25 stepeni, u Novom Sadu 20, a u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 19 stepeni. Ostaje nam da zaista uživamo u ovom divnom novembarskom danu, bar do večeras, jer meteorolozi najaviše potop od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Ne znam tačno koliko je to, ali svakako zvuči kao mnogo vode na jednom mestu. Nešto više od 3 minuta, ostalo je do 10 sati. Stigli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Olivera Stajić, a sve vas pozdravlja ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajstor bio je Miloš Milojković, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.
Children of the sky.